Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 118. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili zjištěním, že spolu s prvním sněhem se do Bradavic vrátil i náš oblíbený klíčník a šafář a dneska se tedy podíváme na kapitolu 20., která se jmenuje Hagridův příběh. Harry na nic nečeká, popadne svůj plášť, plánek a je připraven vyrazit se svým největším přítelem. Hermiona tolik nespěchá. Na rozdíl od kluku si totiž všimla, že venku sněží a rozhodla se, že se pořádně teple oblíkne. Hermiona je já. Mně připadá hrozně hezký, že se Hagrid vrátil s prvním sněhem, je to vlastně takový trošku poetický. A tím, jak jsme se zároveň přehoupli přes ten čtvrtý přelomový díl, se nám mění další z takových ustálených zvyků. Trio už se plnohodnotně nevleze pod neviditelný plášť. Ron nám příliš vyrostl. Koukají mu kotníky, když se nepřikrčí. Dokud mu nekoukají trenýrky, myslím si, že to je pořád v pohodě. Cestou za Hagridem potkají jenom skoro bezlavého Nika. Skoro bezlavý Nik se nemůže zbavit melodie písničky Weasley je náš král, takže vlastně Ron prochází kolem ducha jeho vlastní koleje, který si brouká Weasley je náš král, neumírat fanfarfál. To je opravdu ponižující. Ale nutno dodat, že teda zmiozelští tím pádem složili velmi chytlavou melodii. Tady se potom Harry zachová tak jako lehce neuváženě, protože oni, když Hagridovi dojdou, tak rovnou začne bušit na jeho dveře, aniž by věděl, jestli uvnitř je skutečně on. A volá na něj, to jsme my, Hagride. Já si úplně pamatuju, jak jsem se v momentě, kdy jsem tohle z toho poprvé četla, bála, že to je celé past a že tam vlezou a bude tam na ně číhat třeba Dolores Umbridgeová, která šla jen tak v noci prolézt Hagridovu chatu kvůli, já nevím, nějakým kompromitujícím materiálům. A oni takhle se tam jak blázni rozběhli, vůbec se neuvěřili, jestli vevnitř je skutečně Hagrid a začali na něj řvát, jsme tady v noci. Dolores Umbridgeová by se totiž rozhodně neobtěžovala tím dělat to potají, kdyby chtěla Hagridovu chajdu prozkoumat. Podle mě ona se v tenhle moment cítí tak jistá v kramflecích, že by úplně kliďánko si na to rozsvítila. Naštěstí to tak teda ale není, v tomhle případě byl to skutečně Hagrid, takže je zvedal. A my se dovídáme, že Hagrid se vrátil doslova a do písmene před pár minutami. On si ještě ani nestihl umýt, nestihl si uvařit čaj, nic, prostě on doslova přišel, sundal plášť a trio už čup, 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 čup a už je u něj. Podle Harryho má Hagrid tlumok tak velký, že by se do něj vešlo několik dětí. Tlumok, to je termín, který označuje kožený cestovní vak. A původ toho slova se dá vysledovat až do litevštiny, kde znají takzvanou telmu, neboli pastýřskou mošnu. Tady ten termín, tlumok, se používal hlavně ve středověku. Je to totiž taková ideální cestovní taška, pokud jdete někam pěšky nebo jedete na koni. A osoba, která tyhle ty vaky vyráběla, se dokonce nazývala, prosím vás, tlumočník. K mému obrovskému zklamání, ale slovo tlumočník pro někoho, kdo překládá nebo tlumočí texty, neznamená ten, který chodil po světě s tlumokem a naučil se tak mnoho nových jazyků. Tlumočník je z tlumač, což je staročeské slovo, které nejspíš pochází z osmanštiny nebo z ujgurštiny a znamená to teda člověka, který mluví mnoha řečmi. Takže tlumočník jakožto výrobce tlumoků a tlumočník jakožto člověk, který něco překládá, spolu nesouvisí, ale velmi zajímavé. Hagrid je tady dobitý jak hračky, to znamená, že má zlomený zuby, má jizvy, modřiny, kulhá, krvácí, prostě celkově nevypadá dobře. Tesák na druhou stranu vypadá velmi dobře, poskakuje kolem nich s obrovskou radostí a líže jim obličeje a já se znova ptám, kde byl Tesák doteď. Máme tady dvě varianty, buď šel pěšky přes celou Evropu se svým páničkem a jeho bratrem utrženým ze řetězu, což by bylo divné, protože v případě, že by Tesák skutečně Hagrida do těch hor doprovodil, tak by patrně od drápa po cestě zpátky taky utržil nějaké ty rány. Pochybuju, že by dráp šel jenom po Hagridovi. Určitě by si sem tam kopl s Tesákem jako s tenisákem. No a ta druhá varianta je, že celou tu dobu seděl sám v tom srubu a venčila ho nejpravděpodobněji profesorka Červotočková. Tak jako tak, pro Tesáka to nebyly dobré měsíce, ať už se mu dělo cokoliv. Takže je docela pochopitelné, že má teďka obrovskou radost. No a tady je dobrý, že Hagrid v angličtině nabízí dětem velmi britským způsobem čaj frází want a cuppa. Cuppa je zdrobnělina od cup, používá se to vyloženě pro čaj. Tudíž ta fráze říká dáte si čaj, specificky. U nás to ale bylo přeloženo velmi, velmi doslovně jako dáte si hrnek, což jakoby není věta, kterou by u nás někdo použil, protože my bychom nevěděli hrnek čeho, hrnek kávy, kaká, čokolády, čaje, čeho prostě. U nás ty preference nejsou zdaleka tak jednoznačné jako v Británii. A hlavně my bychom se domnívali, že ten hrnek máme sníst, kdyby nám někdo řekl, dáte si hrnek. Je to prostě přeloženo doslovně a ještě trošku nesprávně, protože proč Britové vlastně říkají kapa? Ona to je fakt taková typická fráze. Kdo někdy viděl nějaký britský seriál nebo četl britskou knížku, tak se určitě s frází ona kapa setkal. Já jsem si popravdě až doteď myslela, že to je prostě zdrobnělina hrníčku. Stejně jako si to patrně myslel pan překladatel, když to přeložil jako dáte si hrnek. Nicméně není to tak. Je to zkratka fráze cup of tea, jakože cup of tea, kapa. Dobrý, ne? Proto se to používá výhradně pro čaj, protože to je vlastně zdrobněle hrnek čaje. Takže vlastně v češtině by Hagrid musel říct, dáte si hrčaj, neboli hrnek čaje. A teda mimo jiné to kapa není ani úplně starý slang, protože první doložené užití v psaném textu je až z roku 1934, takže to je i docela moderní. Potom další úžasné slovo, které Hagrid hned v zápětí vypustí z úst, tak je pardie, já jsem tak rád, že vás vidím. Přičemž v angličtině to bylo obyčejné prosté blimey, které Ron říká zhruba tak často jako ve filmu Bloody Hell. Pardie přitom není výkřik radosti, ale omluva. Třeba když vám spadne hrnek, čaje nebo kávy, můžete říct pardie, to jsem ale knedlík. Je to vlastně jenom jiný přepis francouzského pardie neboli pardon. Tudíž docela vtipně, tam tohle slovíčko nesedí, protože Hagrid jim vlastně říká promiňte, tak rád vás vidím, i když by jim měl říkat já mám takovou radost, že vás vidím vlastně. A ještě je dobrý, jak Hagrid nemá nejmenší ponětí o tom, co dělali, protože se snaží odvést pozornost konstatováním, že si určitě užili léto. Třeba Harry si ho užil vyloženě hodně. Ron si ten Hagridův vzhled bere tak trošku osobně a říká, že vypadá, jako by měl místo obličeje půl kila sekané. V tomhle případě se v angličtině opravdu baví o sekané, tentokrát ne o sladkou směs kandovaného ovoce. Ale je fakt, že Hagrid pravděpodobně v tuhle chvíli vypadá jako oboje. A teďka Hagrid ukazuje steak, kterým si hodlá ty svoje rány léčit. A který je velký, prosím vás, a to jsem úplně zapomněla, jako pneumatika od auta. To je sakra velký steak. A moje otázka zní, mají kouzelníci nějaké specializované restaurace, kam můžete zajít třeba na, já nevím, steaky z kouzelných tvorů? Jedí vůbec kouzelné tvory? My nemáme žádné zmínky o tom, pokud se nepletu, že by jedli někde nějaké speciální recepty ze zvířat, která mají nějakou kouzelnou moc, ale Hagrid tady evidentně používá dračí maso na obyčejné léčení odřenin. Podle mě už v rámci respektu k tomu zemřelému zvířeti by bylo v pohodě ten steak sníst, pokud se to dá. Ne? My víme, že třeba teda ta krev jednorožce se nejí a nesmí jíst, takže to je zakázáno, protože to je velmi čistý tvor, takže můžeme předpokládat, že ani maso jednorožce se nejspíš nejí. Nicméně z dračí krví se čistí trouba, používá se to na odstraňování bradavic, teďka Hagrid si s tím léčí rány. Proč ho nesníst, se ptám. Já jsem nad tím trošku přemýšlela, jo? A napadla mě taková speciální restaurace s exotickými pokrmy, jako jsou třeba salát z kůrolezů, hrabáčí ragů, nebo případně, a to je moje nejoblíbenější, fénix na paprice. To bych si dala. Já si myslím, že ty možnosti jsou nekonečné, takže vám asi tenhle týden dám na Instagramu možnost vyjádřit se ohledně toho, jaké jídlo z kouzelného tvora byste připravili, kdybyste měli tu možnost. Ron tady teda říká, že to dračí maso vypadá jedovatě, takže možná se kouzelní tvorové jíst ani nedají, že mají nějaký obranný mechanismus a v případě, že by je kouzelníci pozřeli, tak zemřou krušnou smrtí, ale kdo ví. Nicméně tím moje dotazy na tuhle tu metodu léčby nekončí, protože mě ještě zajímá třeba to, kde Hagrid ten steak vzal. On musí být relativně čerstvý, předpokládám, že Hagrid toho draka osobně nezabil, už protože Hagrid by v životě nezabil draka, takže ho musel někde koupit. Jenomže Hagrid teprve před chvílí odložil drápa do lesa, do té doby s ním cestoval celou dobu mimo civilizaci. Pochybuju, že nechal drápa uvázaného někde před děravým kotlem, aby si zašel do příčné ulice do lékárny koupit dračí steak. To se mi úplně nezdá. Takže kde k tomu steaku přišel? V Apatice, v řeznictví, ulovil draka, fakt netuším. Taky jsem si celkem jistá, že u toho steaku, který má být extra krvavý, je léčivá právě ta krev v něm obsažená. Je tam vyloženě řečeno, že Hagrid úlevně mručí při tom, když mu po plnovou sousu stéká ta zelená dračí krev. Takže jsem si celkem jistá, že léčba drobných ran je právě jedno z dalších využití dračí krve. To už máme asi 4, o kterých víme. Hagrid jim odmítá cokoliv říct. A když se potom Hermiona zeptá na ty obry, tak je děsně překvapený, že oni vůbec ví, kde byl a že šel zna za nimi. Myslím, že Hagrid se domníval, že je nenápadný. A teda tady je hrozně vtipná část, kdy je nazve šmíráky, protože vždycky všechno vědí. A pak teda konečně rezignuje a začne jim vyprávět o tom, co během léta dělal. Říká jim, že obři žijí v horách a jejich vlastní utajení před mudly není problém, protože obrové, když nějakého mudlu potkají, tak ho zabijí, sežerou a celé je to potom podáváno jako horolezecké neštěstí. Takže mají vlastně docela dobrý obranný mechanismus. A já se ptám, jsou obři i v Tatrách? Protože, nebo respektive dnes už ne, protože my víme, že ta obří kolonie, do které se Hagrid vydal, je poslední na světě. Ale všechna ta zranění a smrti českých turistů v Tatrách, Slováci, pokud vím, o tom mají vyloženě folklor, že český turista v Tatrách je něco jako, já nevím, Egypťan na Sibiři. Takže možná to byly obrové, možná Češi nejsou tak špatní turisti. Já jsem hledala nějakou slovenskou legendu o obrech, abych si to ověřila. Žádnou jsem nenašla, ale třeba mi zase moji slovenští posluchači dají o nějaké vědět. Každopádně, hledala jsem nějakého obra i u nás a k mému obrovskému překvapení Krkonoše, jakožto naše největší hory, jsou anglicky Giant Mountains, neboli obří hory, jakože patřily obrovi, ne jako velké. Nevím proč, nepodařilo se mi najít, proč se do angličtiny překládají jako obří hory. Možná to má spojitost s Krkonošem jako postavou, možná je ve světě vnímán jako obr, i když není, nevím. Ale celkově jde o to, že prostě hory a obři jsou to stejné jako šálek a počálek. Jsou spojeni dohromady v mytologii od jak živa. Dokonce ve spoustě mytologií jsou to přímo obři, ti, kdo hory vyrobil. Takže dává smysl, že tam bydlí. Hagrid se tady s velkým šokem dozvídá, že na Harryho v létě zaútočili Moskomoři a že byl málem vyhozen ze školy. Pro Hagrida jsou tohle docela zásadní věci, protože my víme, čím vším si on sám s Moskomory a s vyhozením ze školy prošel. Takže není divu, že ho tohle téma tak zaujme. A smutný je, že vlastně se tady v té epizodě vůbec nedozví, co se Harrymu stalo, protože se k tomu nedostanou. Tady se nám právě totiž zase ukazuje hezky ten Harryho vnitřní zmiozel. On totiž Hagridovi tyhle ty věci řekne, ale zároveň mu slíbí, že kontext dodá až poté, co jim Hagrid poví, co přesně teda dělal on. A tím ho zmanipuluje jako pravý malý zmiozel. A finálně ho teda přesvědčí, aby všechno vysypal a konečně jdou na věc. Na druhou stranu Hermiona, dcera Zubařova, má v tuhle tu chvíli úplně jiné problémy, protože Hagridovi ten steak sebere tesák, chvilku ho požužlává a Hagrid ho pak vezme a znova si ho přilípne na ten obličej, z čehož má Hermiona, která vyrostla pravděpodobně s dezinfekcí všude, jako každé dítě někoho, kdo pracuje ve zdravotnictví, má prakticky kóma z toho, co si budem. Nechci teda zobecňovat, ale z mého okolí všechny moje kamarádky a kamarádi, kteří měli rodiče zdravotníci, tak byli extra na čistotu. Pochopitelně asi. Hagrid potom říká, že měl vlastně docela fajn léto, protože ho strávil celé s Olympou, což je jeho sen, že jo. K obrům šli měsíc, což je pro Rona z rodiny s letaxovým krbem něco neuvěřitelného, ale jako ono by to mělo být neuvěřitelné i pro Harryho, který zná zase letadla, že jo. Já jsem si jen tak pro představu dala pěší trasu z Inverness do místa, kde se domnívám, že obři žijí, plus minus 1000 kilometrů. A plus minus autobus to teda vychází na nějakých 7000 kilometrů. Řekněme, že normální člověk by šel třeba 15 km denně. To si myslím, že je maximum, protože některé dny by nešel, jiné by šel 30, takže v průměru třeba 15 km za den. Bez pauz, tak by to ušel za rok a kus. Na druhou stranu Hagrid a Olympa jsou poloobři, to znamená, že si dokážu představit, že jdou třeba 3x, 4x rychleji než normální lidé. Takže řekněme, že by Hagrid s Olympou dávali v pohodě 50 km za den. To už se dostáváme na 140 dní cesty. K tomu se mohli občas někde popřemístit, popovést autobusem, použít nějaké kouzlo, což Hagrid i teda zmiňuje mimo jiné, že dělali, a možná by to celkem na ten měsíc vycházelo. Až na to, že oni to šli dvakrát za to léto. Víte, co nechápu? Já nechápu, proč neletěli kočárem Madame Maxim, nebo aspoň, pokud teda kočár by byl mimo, třeba ve škole, ona ho nemohla používat během léta, si neosedlali jednoho až dva ty abraxaské koně a neodletěli na nich. Oni stejně nebyli ani při té chůzi nenápadní, jakoby 3metroví lidi nebudou nenápadní nikde. Smrti jedině i tak sledovali, nebo respektive šli na stejné místo. Ministerských se zbavili už ve Francii, takže není důvod, proč by nemohli nasednout na koně a prostě tam doletět. Hagrid tady říká, že vůbec nemohli používat kouzla, aby se neprozradili. OK, sice nevím proč, ale furt to nevylučuje ty koně. Ty koně nepoužívají kouzla, že jo? Oni jsou jenom kouzelní tvorové. No a teda, jak jsem říkala, to jejich utajení spočívalo v tom, že spolu odjeli do Francie, že jako jedou na dovolenou, tím si tu cestu ještě prodloužili, A v Dijonu potom se třásli toho ministerského špeha, šup, do hor, valili, utíkali, snažili se dostat k obrům co nejrychleji. A tady je hrozně dobrý, že Hagrid v češtině říká Dijonu Dijan, slyšte tak, jak je to napsáno, D-I-J-A-N. V angličtině ale tohle to město označuje za Dijon, jako D-E-E, John, jako Jan. A když to obrátíte, Dijon, tak vám vznikne John Dee. Mistr okultista, o kterém jsem si myslela, že v Harry Potterovi je zmínka jenom jednou, ohledně Mortlaku a jeho stužek, ale ne. Tady máme nepochybně další narážku na Johna Dee, o kterém mám epizodu. Protože Hagrid, čaroděj ze vším všude, ale bez vzdělání, rozhodně zná spíš Johna Dee než Dijon. Na hranicích Polska potom narazili na pár šílených trolů a víte, co je moje otázka? Které hranice Polska to byly? Byly to hranice mezi Polskem a Českou republikou? Cestoval Hagrid přes Česko? Já doufám, že jo, protože se domnívám, že by se mu u nás velmi líbilo, protože co mají v Česku, že jo? Pivo a knedlíky. Hagridův sen. Potom se taky Hagrid v hospodě v Minsku pohádal s upírem a tenhle ten jeho popis té cesty nás tak trošku dovádí k tomu, kde by ti obři teda mohli žít. Podle tohodle je jasné, že to musí být nějaké opravdu vysoké hory, někde na severu celkem a někde za Běloruskem. Minsk je v Bělorusku, takže je docela jasné, že ty největší hory, které jsou na téhle trase a které odpovídají, jsou Ural, pás mezi Evropou a Asií. Já jsem se na Ural trošku koukala, docela mě zarazilo, že byl poměrně dost neprozkoumaný, poměrně dost dlouho. Ještě začátkem 20. století tam prakticky jako nikdo o něm nic nevěděl. Ale hezká je pověst o tom, proč se Ural jmenuje Ural. Tohle je teda pověst. Ve skutečnosti Rusové odjakživa říkali těm kopcům nějakou variantou označující pás nebo pásek, což je právě i slovo Ural. Ale existuje zároveň i báje o hrdinovi Uralovi, který se obětoval a zemřel pro svůj lid. Měl být pohřben tam, kde je dneska tohle pohoří, a lidé ve vzpomínce na něj nosili na ten jeho hrob kameny tak dlouho a tak moc, až se z toho stalo tohle obrovské pohoří. Takže jakoby podle ruských pověstí pod Uralem leží tělo mrtvého hrdiny Urala, který se obětoval. A tím se dostáváme k tomu, že teda Hagrid s Olympou našli obry. Jsou popisováni jako 6 až 8 metrů vysocí, mají tam být zhruba 70 až 80 v nějakém údolí mezi horami, což musí být teda sakra velký údolí. Víte, kolik mají ve stopách? Asi vás nepřekvapí, že 20 až 25 stop. Hagrid taky zároveň říká, že je to úplně celá obří populace na světě. Že to je poslední kolonie a že víc už jich nikde není. Což je vlastně hrozný. Oni se totiž vybíjejí sami, protože jsou teritoriální, normálně by měli žít jeden obr na 200 kilometrů, takhle jsou namačkaní v jedných horách, mají spolu spory, nepohodnou se, prostě velký špatný. A je to vlastně podle mě hrozně hezký koncept, že kvůli tomu utajení jsou nuceni spolu fungovat tak, jak to pro ně není přirozené a tím pádem dochází k jejich vyhubení kvůli prostředí. Hlavní obr, nebo jakoby náčelník obrů, se jmenuje Gurk, což zůstalo do češtiny nepřeloženo, je to stejné v obou dvou jazycích. Gurk samo o sobě nic neznamená, zní to ale podle mě prostě jako hrdelní zvuk, jako něco, jak by mohl mluvit obr, že říká Gurk, Gurk. V češtině to zní trošku jako krknutí, že jo, Grk. První Gurk, se kterým mají tu čest, se jmenuje Karkus a to je vlastně prezident nebo král. Já si netroufnu tvrdit, jestli se na něj hodí spíš to nebo to, všech obrů světa, protože celá ta kolonie nikdo jiný nikde jinde není. Obři si ale na rozdíl od lidí nevybírají vůdce podle talentů, výřečnosti, jeho hodnot a v neposlední řadě teda příjemného ksichtíku, pokud to jde. Oni si ho volí podle toho, kdo je největší a nejošklivější. Jeho jméno je potom vykládáno dvěma variantami, které jsou podle mě na podobné úrovni pravděpodobnosti, ale když přihlédnu k stylu tvoření jmén J.K. Rowling, více přikláním k té první. Karkus zní totiž jako varianta slova karkas, neboli mrtvé tělo mršina. A vzhledem k tomu, co se s tím obrem stane, to považuji za pravděpodobný původ toho jeho jména, že ho prostě Rowlingová pojmenovala chcí plotina. Je to podobný způsob tvorby jména jako třeba u Creature, kreatura, že jo. Ta druhá teorie o vzniku tady toho jména hovoří o inspiraci v seriálu Doctor Who, protože tam se v 6. sérii objevuje Karkus, což je obří superhrdina s německým přízvukem, pochopitelně. Není ale obří jakože obr, jenom je fakt vysoký na člověka. Podle mě by byl menší než třeba Hagrid. Já se spíš přikláním k té první variantě. Možná teda by to mohl být mix, protože J.K. Rowling jako Britka velmi pravděpodobně doktora Who sledovala. Třeba jí to jméno nějak uvízlo v hlavě pro někoho velkého. Mohla to být podvědomá inspirace, ale nemyslím si, že by vycházela záměrně z doktora Who. Karkus jakožto gurk má za úkol jenom ležet, nechat se krmit, což mě přivádí k otázce. 80 obrů v Uralu. Čím se živí? Kolik toho může sníst takový průměrný obr? Zbyly na Uralu nějaké kozy a kamzíci? Hagrid tady teda sám říká, že obři si jídlo opatřit umí, že s tím neměli problém a že hlady nestrádají. Takže asi je na Uralu fakt hodně zvěře, protože já si nedokážu představit uživit 80 obrů na jedněch horách. Jako dar Karkusovi Brumbal poslal takzvaný Galbraithový oheň, neboli Galbraithian Fire. Co to je, víme. Oheň, který nikdy nezhasne. Praktická věc velmi, pokud se vám v tom údolí ovšem nerozhoří tak, že musíte utéct. To si dovedu představit, že by mohl být trošku problém a já fakt doufám, že ten oheň se nedá šířit. Jo, že je na té větívce a nemůžete ho nějak rozžehnout, aby se šířil dál a dál, protože jinak by to nebyl úplně moc dobrý nápad dávat tohle na obrům, protože obři na mě úplně nepůsobí, že by se každoročně školili v BOZP, takže možná bych jim nedávala oheň, který se nedá uhasit. To trošku dvousečná zbraň. Zároveň je to ale ukázka Brumbálovy moci a tím, že se teda nejedná o obyčejné kouzlo, ale vlastně o artefakt, můžeme předpokládat, že to funguje i poté, co Brumbál zemřel, protože to je vlastně v podstatě rozdíl mezi kouzlem a artefaktem. Kouzlo po smrti majitele většinou přestane fungovat, i když ne vždycky. Ve světě Harryho Pottera některá kouzla fungují i po smrti těch, kteří je vytvořili, třeba ten Brumbál, kterého vytvořil Moody v sedmičce. A artefakt je teda předmět, který nikdy neskončíte, jeho vlastně magická moc, jednou ho začarujete a on se stane magickým sám o sobě. Vždycky mě zajímalo to Galbraith, Galbraithový oheň. Tak jsem zjistila proč. Je to ze skotské galštiny, z Galbraith. Ve skotské galštině Galbraith znamená navždy, takže Galbraithian fire je oheň navždy. Takhle jednoduché to je. A podle mě se teda zároveň i J.K. Rowling líbilo, že to Galbraith zní jako bright, jasný, oheň je jasný, že jo? Takže to funguje jako jméno určitě. Karkus bohužel neumí mluvit anglicky, což je šokující, a tak potřebovali překladatele. A víte, co to znamená, že ano? Že Olympu, její maminka nebo její otec, záleží po kom ty velké kosti má, opustili taky velmi brzo v jejím životě. Jak jsem to vydedukovala? Protože ani Hagrid, ani Olympa nemluví obrovštinou. Obřinou? A nestihli nasát, protože jejich rodiče je pravděpodobně oba dva opustili velmi brzy, Hagrida ve 3 letech. Takže potřebují překladatele, protože sice jsou poloobři, ale nemluví svoji vlastní rodnou řečí. Hagrid Triu vysvětluje tu Brumbálovou strategii jít na to pomalu, protože když na obra vychrlíte moc věcí najednou, tak vás pravděpodobně zabije, jenom aby si to ulehčil, což je velmi pochopitelné, docela se s tím dokážu totožnit. Hnedka se mi vybavily takové ty momenty, kdy na mě mluví muž, dítě, já třeba ještě něco do toho dělám a v tu chvíli mám chuť třeba, nevím, strčit hlavu do písku. Druhý den mu potom dají válečnou přilbu, vyrobenou z křety. Ne, že by mu teda potom v tom boji nějak pomohla, musím podotknout, ale já jsem se zarazila nad tou představou, protože vzhledem tomu, že to je helma pro obra, tak předpokládám, že musí být jako fakt velká, jakože třeba 3metrová nebo 2metrová. Když má ten obr 25 metrů, tak jeho hlava ty 3 metry mít bude, že jo? Takže mi není úplně jasné, jak ji tam Hagrid s Olympou dopravili. Ono jako celkově, oni tam tahají oheň pláplající, obrovskou helmu a obrovskou roli, to k tomu se za chvilku dostaneme, kůže. Takže jak velkou tašku měli? Jako je mi jasný, že měli nějaký něco podobného Hermioniné kabelce, kam to všechno narvali, ale zároveň prostě Brumbál musel očarovat ten oheň tak, aby nic nespálil. Museli tam narvat 3metrovou helmu a roli látky dostatečně velkou, aby stačila obrovi. To mi přijde jako hodně těžký náklad. Museli být vyloženě nenápadní. Všechno to vypadalo dobře, promluvy začaly, ale potom do toho hodil vidle obří odboj. V noci se strhla obrovská bitva, což musela být teda za mě docela podívaná, a Karkus to odnesl. Slovy Hagrida přišel Vokejhák a novým gurgem se stal Golgomat. I pro jméno tohoto mazlíčka existuje několik vysvětlení. To první je, že byl inspirován takzvaným gogolským číslem, kterému se taky říká 10 sexdeciliard. To je 1 a 100 nul zatím. Jakože fakt hodně vysoké číslo. Je to vyšší číslo než předpokládaný počet všech částic v našem vesmíru. Tedy takhle vysoko se inflace rozhodně nedostane. V tom vás můžu ujistit. Gogolama platit nebudeme. To slovo bylo velmi zajímavě vymyšleno 9letým chlapcem, který byl synovcem matematika, který ho potřeboval nějak pojmenovat, to číslo. A nejpravděpodobněji se ten chlapec při tom pojmenovávání inspiroval komiksovou postavičkou, která se jmenovala Barney Google. A to nás přivádí k tomu, že společnost Google se jmenuje právě po tomhle tom čísle, stejně jako Gurk Obrů, velmi vtipně, protože tvůrci Google chtěli, aby ten název evokoval nějakou nespočitatelnou kvantitu dat, se kterou plánovali operovat. Jenomže se přepsali v tom názvu a místo Gogol napsali Google. A stejně tak se Golgomat má jmenovat po tomhle tom čísle, protože indikuje něco nespočitatelně velkého a on je obrovský, on je největší ze všech obrů. Plus tam má teda tu příponu mat, matematika, takže vlastně pokud bychom to brali doslovně, tak je možné, že se jmenuje matematicky ten největší ze všech. To je jedna teorie. Druhá varianta mluví o tom, že se jmenuje po Golgotě, což je hora, na které byl ukřižován Ježíš. Název hory, máme tady Olympu Maxim, která je pojmenovaná po hoře Olympu, tak tady může být Golgomat po Golgotě, hoře zase obrovské. Úplně původně se hlavně Golgota, jakožto hora, jmenovala po lebce, protože lebka se v aramejštině řekne Gulgata, což by se tady k tomuhle Golgomatovi opět velmi, velmi hodilo, protože on doslova Karkusovi urval hlavu a hodil jeho lebku do jezera, aby povýšil. Takže to je podle mě taky velmi pěkné vysvětlení. Tady si bohužel nevyberu, já mám obě dvě tak na stejné úrovni, takže si můžete vybrat sami. Zároveň teda Golgomat je až na jedno písmeno přesmyčkou slova Golgota, takže možná se o trošku víc přikláním k té Golgotě než k Gogolovi. Třetí den donesou Hagrid s Madame Maxim Golgomatovi teda teďka už dračí kůži a má to být obrovský kus, jakože role. Dobrý, ale z dračí kůže nosí ve škole dětské rukavice, takže to zase takový dar není. Oproti věčnému ohni už je to takový jako no, tak jako dobrý, tak už jsem si z toho spodělali, ale zase nemuselo být. Na druhou stranu slouží to jako ochrana navíc, stejně jako ta helma. A já si nejsem úplně jistá, jestli od Brumbála bylo rozumné dávat obrům prakticky brnění, protože obři jsou v tuhle chvíli víc než nerozhodnutí. Je velmi pravděpodobné, že se přikloní k Voldemortovi, což se ve výsledku i stane. A Brumbál jim, prosím vás, posílá způsob, jak všechny spálit, obrovskou helmu, aby se nestalo nic jejich křehkým hlavičkám a dračí kůži, aby jimi nepronikla žádná kouzla. No tak kde jsme? Brumbále. Bohužel dračí kůže teda neoslnila, obři Hagrida čapli, chtěli mu asi něco nehezkého provést, ale tady zase zasáhla Olymp, která je tady takovým Jamesem Bondem téhle z té celé akce a začala metat kouzla na všechny strany a několik obrů trefila kouzlem konjunktivus, což znamená, že měli co? Zhánět spojivek, chudáci malí. Pak zdrhali. Schovali se někde v jeskyni a sledovali, že se tam objevili dva smrtijedi, kteří Gurgovi lezou úplně upřímně do prdele, stejně jako předtím oni, když měli možnost, taky mu nosí dary. A je moc hezký teda, že Voldemort zvolil stejnou strategii jako Brumbál. A samozřejmě, že tam Voldemort poslal Hagridovu největší smrtijedskou nemesis, neboli McNaira, vraha kouzelných tvorů. My ještě pár střetů Hagrida s McNairem zažijeme, tak si toho všímejte, že opravdu pro Hagrida je tohle velmi osobní. No a tím se v podstatě z Hagrida stává svědek Jehovův, protože se rozhodne, že bude šířit slovo Brumbálovo dál a že bude chodit od jeskyně k jeskyni. Takže já úplně vidím, jak stojí před tou jeskyní, doufá, že vevnitř jsou 3-4 obrové, nechají ho mluvit a dělá: dobrý den, mohl bych si s vámi promluvit o Brumbálovi a jeho plánu? Hrozně hezký je, že během toho vyprávění o tom, co zažil a co dělal, tak Hagrid neustále pořád mluví o Madame Maxim, tak jako hezky, což chápu, protože já bych mu tak strašně přála, aby mu to s ní dopadlo. Nevíme, jak to s ním dopadne, jestli spolu zůstanou kamarádi, jestli tam bude něco vážnějšího, nicméně fakt bych mu to přála. Hagrid říká, že v jednu chvíli měli přesvědčených 6 až 7 obrů, zase sedmička, magické číslo, jenomže potom Golgomatovci všechny ty obry buď zabili nebo potrestali, takže už s nimi nechtěli mít nic společného, takže vlastně ta mise byla ve výsledku naprosto neúspěšná. Za těch pár dní, co tam Hagrid byl, podle popisu zemřelo určitě aspoň 10, ne-li víc obrů, což znamená, že než dorazí do Bradavic, tak pravděpodobně už nebudou muset obry vůbec řešit, protože jestli se vybíjí takovouhle rychlostí, tak než se dostane Voldemort k nějakým větším bitvám, tak budou poslední 3 obři. No a víc už jim toho Hagrid říct nestihne o svém létě, protože se ozve. A já připomínám, že když Harry, Ron a Hermiona k Hagridovi šli, tak už byl hodně pokročilý večer, ne-li noc, protože Ron se vrátil po tom zápase do úplně prázdné místnosti, takže mohla být tak zhruba půlnoc, když si všimli, že Hagrid je zpátky. Tudíž teď jsme tak zhruba v 1-2 ráno a za dveřmi Dolores Umbridgeová. Ta mrcha nikdy nespí, vám říkám. Stejně jako Snape. To je úplně jak začátek noční můry. Představte si, že se vám ve 2 ráno ve dveřích zjeví Dolores Umbridgeová. Já bych měla infarkt. Je tady napsáno, že Hagridovi sahá k pasu a mě okamžitě napadlo, proč ji nezašlápl, dokud měl šanci. No ale proč ji nezašlápl, že Hagrid totiž v tuhle chvíli ještě netuší, s kým má tu čest. jinak by možná těm svým brutálním obřím sklonům dal průchod v tuhle chvíli. Hagrid opravdu ještě o Umbridgeové ani neví, takže to znamená, že on teďka přijel, všechno to vylíčil dětem a evidentně ještě nebyl ani za Brumbálem. Takovou chvíli je zpátky, takže on vůbec nemá ponětí o tom, co tam Umbridgeová vymýšlí za čachry ve škole. Ona mu normálně nadrzo vleze do baráku a začne mu koukat pod postel, otevírá mu skříně, jako by přišla hledat, jestli ji nezahýbá, mi to trošku přišlo. Ty tady někoho máš? Tamhle v rohu je hrnek? Kde je nějaká čupka? Rozumíme si, takhle nějak to na mě působí tahle scéna. Dokonce zkoumá i vnitřek kotle, kde si Hagrid vaří, protože ho pravděpodobně podezřívá, že tam někdo přišel a on je sežral, protože je obr. A na dotaz, co se mu stalo, jí Hagrid odpovídá, že zakopl o kamarádovo koště. Kamaráda, který chová abraxaské koně. Jakože to zní hrozně blbě, tady ta jeho výmluva, ale je hezký, že pořád i velži vzpomíná na Olympu a jeho léto lásky. Jenomže já jsem si všimla, že tady je opět drobná chybka v překladu, protože v češtině, jak jsem říkala, Hagrid říká, že zakopl o koště kamaráda, že sám nelítá, ale že ten kamarád chová abraxaské koně a on se na ní chtěl proletět. Což tu historku činí extrémně nepravděpodobnou, protože kde se tam vzalo to koště? Proč nespadl rovnou z toho koně? Je to proto, že v angličtině ten jeho slovní průjem vypadá trošku jinak. On říká, zakopl jsem o koště, bylo to kamarádovo koště, já sám nelétám kvůli velikosti, ale jednou jsem letěl na abraxaském koni, kterého chová jedna moje kamarádka. Takže zase tak mimo v angličtině není, jo? On v češtině to bylo spojeno kamarád s kamarádkou dohromady a vypadá to, jako by to byla jedna scéna, že Hagrid zakopl o koště, když šel za abraxaskými koňmi. V angličtině zakopl o koště a pak říká, protože nalétám, jednou jsem letěl, ale to bylo na koni. Chápem. Potom, když se ho zeptá Umbridgeová, kde celé léto byl, tak on odpovídá, že byl na zdravotní dovolené, protože samozřejmě to by ho opravňovalo k odjezdu i přesto, že má úvazek v Bradavicích na další dobu. A zároveň to i částečně vysvětluje to, proč o tom ti jeho kolegové teda nejsou ochotní s Umbridgeovou mluvit, protože přece nebudete jí vykládat, no víte, on Hagrid má trošku problémy s prostatou, tak oni ho poslali na pár měsíců do lázní, aby se to srovnalo, tak doufám, že se vrátí a bude už v pořádku. Takže za mě ve výsledku jako docela dobrá výmluva, že byl někde se zdravím, až na to, že se vrátil dobitej jak kreditka po výplatě. Stejně rychle jako přišla, potom Dolores odchází a tím pádem se ta jejich konverzace okamžitě zvrhne k tomu, že Hermiona a kluci se snaží Hagridovi vysvětlit, jak strašná kráva to je a jak si na ní musí dávat pozor. A Hagrid tady není ochotný poslouchat ve dvě ráno Hermionino kázání o tom, jak má vést své hodiny, aby ho nevykopli, a tak jim tak jako kulantně naznačí, že je znaven a potřebuje ulehnout po dlouhé cestě. A tím teda kapitola končí, trio se vydává sněhem zpátky do hradu a my máme za sebou Hagridovo dlouhé povídání o tom, co zažil v létě. Na Hero Hero tenhle ten týden vyjde velmi speciální epizoda. Je to epizoda věnovaná obrům. Já jsem měla přednáškové pásmo, ve kterém jsem tohle téma zpracovávala naživo na besedách s vámi a teďka bych to ráda takhle zprostředkovaně předala i zbytku posluchačů, kteří odbírají Hero Hero, takže tam to budete mít. Ti z vás, kteří jste na přednáškách byli a na Hero Hero koukáte, nemusíte mít obavy. Bude tam i materiál, který v přednáškách nezazněl, takže doufám, že si to užijete tak jako tak. Mějte se krásně, užijte si zbytek vašeho dne a neplecha ukončena.